ณสมพ
ศ
ครับ Birdman เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์แต่เรายังไม่ได้พูดถึงกันเลย
ครับ
จนกระทั่งวันนี
้ใช่ Birdman เนี่ยได้เข้าชิงมากที่สุดสำหรับปีนี้9รางวัล
เหรอครับ
ใช่ครับแล้วก็มีทั้งรางวัลสำคัญสำคัญก็ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผู้กำกับยอดเยี่ยมดารานำฝ่ายชายดาราสมทบฝ่ายชายแล้วก็ดาราสมทบฝ่ายหญิงอันนี้คือรางวัลใหญ่ๆรางวัลย่อยๆอีกเพียบ
ดารานำฝ่ายชายนี่ที่จำได้ไมเคิลคีตัน
ไมเคิลคีตันเนี่ยเราอาจจะจำได้บทบาทของเขาเคยเล่นเป็นแบทแมน
โอ้สมัยนานมาแล้วสมัยเขายังผอมๆอยู
่ ใช
่แล้วก็ศีรษะยังมีผมดก
ยังมีผมดก นะฮะตอนนั้นนี่ก็เป็นที่โด่งดังเรื่องนี้เนี่ยเบิร์ดแมนเนี่ยชื่ออาจจะคล้ายๆแบทแมนเบิร์ดแมนเนี่ยใครฟังอาจจะนึกว่าเป็นหนังฮีโร่จริงๆก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับฮีโร่อยู่บ้างเหมือนกันนะฮะก็คือที่พูดถึงไมเคิลคีตันเนี่ยซึ่งแสดงในเรื่องนี้แสดงเป็นคนที่เคยแสดงหนังฮีโร่คือเรื่องเบิร์ดแมนแล้วก็โด่งดังเมื่อ20ปีที่แล้วนี่คล้ายๆชีวิตจริงนะ
คล้ายๆชีวิตจริงเลย
แล้วพอมาตอนนี้เนี่ยชื่อเสียงก็ลดน้อยลงไปก็เลยผันตัวเพื่อจะหาทางพิสูจน์ตัวเองว่าตัวเองยังมีความสามารถอยู
่
พยายามจะไปสร้างหนังบรอดเวย์ทั้งเขียนบทแล้วก็แสดงเองแล้วก็ลงทุนสร้างเองเป็นหนังบรอดเวย์
เป็นหนังหรือเป็นละครบรอดเวย์
เป็นละครบรอดเวย
์ครับ
ขอโทษครับแล้วก็เรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องของการสร้างละครบรอดเวย์เรื่องของคนคนนี้คนที่เคยแสดงเป็นเบิร์ดแมนแล้วแต่ก็จมไม่ลงตัวเองเนี่ยอยากจะมีชื่อเสียงเหมือนเดิมแต่ว่าก็ถูกสบประมาทว่าฝีมือการแสดงนี่คือหนังเป็นหนังลักษณะตลกเสียดสีเสียดสีวงการฮอลลีวูดด้วยว่าคนที่เคยแสดงหนังในลักษณะหนังฮีโร่หนังบล็อกบัสเตอร์ใหญ่ๆเนี่ยไม่ได้มีความสามารถทางการแสดงมากขนาดนั้นในขณะที่ละครบรอดเวย์เนี่ยต้องใช้ความสามารถเยอะนะฮะแล้วพอมาถึงจุดนี้ต้องการพิสูจน์ตัวเองนะฮะก็เลยลงทุนเป็นเรื่องของคนคนนี้ซึ่งไมเคิลคีตันแสดงได้ดีมากเรื่องนี
้
นะฮะแล้วก็ดาราสมทบเนี่ยเอ็มมาสโตนที่ได้รับเสนอชื่อด้วยก็แสดงเป็นลูกสาวแล้วก็มีเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันนี่ก็เป็นดารามากฝีมืออีกคนหนึ่งซึ่งอันนี้แสดงเป็นผู้ร่วมในละครบรอดเวย์นะฮะหนังเนี่ยเนื้อเรื่องเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของละครบรอดเวย์เบื้องหลังการสร้างแล้วก็ทำยังไงจิตใจของเขาในเวลาหนังไปได้ดีหรือว่าหนังล้มไม่เป็นท่าบางครั้งนะฮะหนังเนี่ยที่น่าสนใจคือใช้การถ่ายทำแบบใช้กล้องตัวเดียวเดินตาม
เหมือนกับเป็นการเล่าเรื่อง
เป็นการเล่า
สังเกตจากแม้คนที่อยู่ในเหตุการณ์
ซึ่งก็เหมาะกับละครลักษณะนี้ละครบรอดเวย์เพราะว่าเวลาเราไปนั่งดูเนี่ยเราก็เหมือนดูละครบรอดเวย์เนี่ยมันไม่มีการที่จะมาสั่ง
ซูมใช่ไหม
ไม่มีการพูดกับตัดฉากสลับฉากไม่มีอันนี้ก็ทั้งเรื่องเนี่ยมีการสลับฉากเนี่ยอยู่ประมาณไม่เกิน10ครั้งก็เรียกว่าถ้านักแสดงคนไหนภายในช่วงที่แสดงไปเนี่ยเกิดทำพลาดไปนิดเนี่ยต้องเริ่มกันใหม่หมดเลย
อ
ันนี้นี่เป็นการถ่ายทำที่ยากแล้วก็การเขียนบทก็ยากไปด้วยเพราะจะทำยังไงต้องดึงดูดความสนใจของคนดูอยู่ตลอดเวลา
แล้วม
ัน
ด
ึ
งดูดได้ไหมการเดินเรื่องการเนื้อเรื่องนี
่มันดึงดูดได
้
ดึงดูดได้ด้วยการแสดงที่ดีของกลุ่มนักแสดงชุดนี้ซึ่งผมคิดว่าเป็นการแสดงที่ดีมาก
แล้วเนื้อหามันโดนไหม
เนื้อหานี่ก็สำหรับผมเนื้อหาเนี่ยมันไม่เท่ากับการแสดงของนักแสดงแล้วก็ไม่เท่ากับการถ่ายทำคือผมเป็นคนที่ชอบเล่นวิดีโอพอดูเขาถ่ายทำเรื่องนี้ไปรู้สึกทึ่ง
oh.
รู้สึกทึ่งมากเลยเพราะว่าถ้าถ่ายทำวิดีโอแบบกล้องตัวเดียวถ้ามีภาพสั่นนิดหน่อยนี่มันถือชิ้นนั้นต้องหลุดไปเลย
คือ
ต้องถ่ายทำตั้งแต่แรกใหม่เลย
mm-hmm. อ
ันนี้ก็เลยถือว่าเป็นการถ่ายทำที่ดีแล้วก็คิดด้วยว่าออสการ์ปีนี้ลำพังแค่บทอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ละต้องมีการใส่อย่างเงี้ยคือการถ่ายทำแล้วมีลูกเล่นเหมือนกับเรื่อง Boyhood ที่ใช้เวลา12ปีในการถ่ายทำใช้คนนักแสดงเนี่ยเด็กจากที่เป็นเด็กๆโตขึ้นมาเนี่ยใช้เวลาถ่ายทำถึง12ปีคือมันต้องมีอะไรแบบนี้เข้ามา
ฟังดูแล้วก็ไม่น่าแปลกใจที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงหลายประเภทเหลือเกิน
ใช่ครับ
เพราะมีแง่มุมต่างๆที่น่าสนใจ
ถ้าพูดได้อีกเยอะเลยเรื่องน
ี้โอเค